«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набоки. Це програма «Молодь Плюс». Сьогодні ми говоримо про силу інформації і силу соцмереж. У мене в студії гість – це член редакційної ради інтернет-проекту «Інформнапалм» Микола Балабан. Доброго вечора.
Доброго вечора, вітаю.
Шановні слухачі, глядачі, дзвоніть нам, наш телефон 044-490-3074, а також долучайтеся до створення програми у Facebook і Twitter.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Тема впливу соцмереж на суспільство і те, як це переверне весь світ, лише починає вивчатися. У Києві навіть відкрили виставку, своєрідне дослідження. Митці теж намагаються з'ясувати, як соцмережі впливають на суспільство. З ними спілкувалася Женя Олійник.
Кураторки «Інстаарт» жартують, зробили критичну виставку про вплив соцмереж, а самі познайомилися в Інстаграмі. Юлія Волошина, одна із авторів проекту, розповідає, негатив соціальних мереж не обмежується залежністю. Попри те, що соцмережі для багатьох стали звичною частиною життя, їхній вплив продовжує викликати занепокоєння, каже кураторка.
Просто зараз у Норвегії йде північна бієнале. І основний проект, який називається «Тунельне бачення», він також піднімає проблему залежності людей від соцмереж. Тобто вона дуже на часі, дуже багато молоді, просто дітей, які зараз підключаються до соціальних мереж, починають забувати про існування реального життя.
Юлія Волошина вважає, що ставлення українців до соцмереж останнім часом змінилося. Стали розуміти, що соцмережі – це один із механізмів управління, що за ним стоять психологи, соціологи, які розуміють, як саме натиснути на людей. Соцмережі із політикою і релігією порівнює інша кураторка виставки Ольга Пальниченко.
Зараз соціальні мережі і Фейсбук як нова релігія. Люди, зокрема молоді люди, не можуть без цього жити, не можуть контролювати свій час, скільки часу провести там Інстаграм, скільки часу провести в Фейсбук.
Художниця Ольга Януль для виставки створила панно із кульок із написом «Хто ти?». Упродовж виставки відвідувачі зможуть самі написати прямо на ньому свої відповіді. Це метафора соцмережі, де на тлі колективного стирається саме ідентифікація особистості.
Соціальні сіті немножко ділиться як фейком, тому що там
Інша учасниця проєкту Оксана Титенко провела офлайн опитування про ставлення до соцмереж і записані результати буквально заплутала у рибальську сітку.
Соцмережі повинні стати сіткою часу для нашого часу, наших думок і нашого живого спілкування.
Оксана Титенко зауважує, у своєму дослідженні виявила, що користувачі й досі здебільшого відчувають від соцмереж певну загрозу для власного часу і особистості. Хоча й погоджується, що Фейсбук, Твіттер та Інстаграм здатні відкрити перед ними нові можливості. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
У мене в студії гість – це член редакційної ради інтернет-проекту «Інформнапалм» Микола Балабан. Про те, що соцмережі мають вже реальну силу, мабуть, ніхто після Майдану в Україні не сумнівається. «Інформнапалм» буквально кожного дня доводить це. Розкажіть, будь ласка, все-таки про проєкт, що ви робите і для чого?
Дивіться, наша основна мета – дати людям інформацію, якусь правдиву інформацію про те, що відбувається на Сході, про російську агресію. І не просто дати інформацію, а показати її, те, що намагаються приховати російські видання, так, зрештою, так, напевно, всі, ми намагаємося її показати. Для нас, ну, тобто, це одна з найголовніших таких підходів, основна мета нашого проєкту. Інша дуже важлива річ, ми намагаємося не просто давати людям вже, як знаєте, роблять дуже часто українські новини, російські новини, вже розжовану інформацію з певним підтекстом, просто ніби вже готове просто вкладають. Ми хочемо, щоб наш читач думав, сам робив висновки. Тому для нас найважливіше це давати, ніби як давати дані, які підтверджують щось або не підтверджують, але людина будь-яка може сама це перевірити.
Тобто ви даєте лише дані?
Ми пояснюємо, але ми відкриваємо остаточне рішення за людиною, яка читає. Тобто ми не даємо вже якихось готових результатів. Наша група дуже, спочатку вона була така досить тісна і невелика, але зараз в нас ніби як є чотири, в принципі, основні блоки інформації, які ми подаємо. Перший – це, звичайно, open source intelligence, інформація, з якими ми почерпуємо з відкритих джерел, соціальних мереж в тому числі. Друге – ми намагаємося робити аналітику, аналіз ситуації на фронті, тобто те, що відбувається безпосередньо в зоні АТО. Тобто ми пишемо десь такі раз в кілька тижнів аналітичні звіти, такі аналітичні записки. Ще один момент, ми працюємо з, у нас є широка мережа інсайдерів в Донбасі і в Криму, на окупованих територіях. Ми за допомогою них ми перевіряємо ту інформацію, яку ми знаходимо в відкритих джерелах, скажімо так. І тоді після, це ніби наша така от основне поле інформації. І так само нам дуже важливо показувати оці не тільки людей, там, наприклад, якихось російських, але військову техніку, різні військові матеріали, які мають чисто російське походження, там, які знаходяться зараз там на лінії конфлікту.
Я розумію, що це інформування, так? І багато інформації перекладається на багато мов. Скільки зараз підключено мов і які люди заходять на сайт, з яких країн?
Давайте почнемо з України. Наша аудиторія, як правило, це такі вже це молодь, але молодь така вже освічена, яка користується власне соціальними мережами, бо як ви самі бачите, основна наша ці шляхи інформування, вони йдуть через соціальні мережі. Як правило, це молодь, така в нас вже така досить усталена аудиторія. Можна сказати, ми зайняли таку свою нішу серед людей, які не просто які хочуть розібратися в ситуації. Тобто їм недостатньо того, що дають там, наприклад, новини якісь українські. Якщо говоримо зараз поки що про українську аудиторію, вони хочуть глибше зрозуміти для себе, що там відбувається, щоб зробити якісь певні висновки. Це одне. Щодо інше, що для нас є дуже важливо, це іноземна аудиторія. Тому що коли починалася оця агресія, бо зрештою інформнапалм народився в той час, коли Росія окуповувала Крим, було дуже важливо донести світовій спільноті те, що тоді відбувалося в Криму. Ми вже десь маємо 17 мов, і зараз так само додається китайська і японська. Тобто буквально це на сьогоднішній інформації. Наша аудиторія, особливо, якщо ми говоримо про закордонні, оці наші переклади, це коло експертів. Вони виходять дуже часто з нами навіть на зв'язок, нас щось запитують. Часом на основі наших матеріалів роблять якісь потужніші аналітичні, опрацьовують їх далі, якісь потужніші аналітичні записки.
Це експерти і просто аудиторія з яких країн за кордоном?
Дивіться, це насамперед це Німеччина, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Франція.
Як щодо Росії, це одне з найважливіших.
Росія так, але це вже просто навіть це інший блок.
Окремо.
Тобто це само собою. Дивіться, нас найбільше матеріалів в нас російськомовні. Нам дуже важливо так само говорити на схід, спілкуватися з російськомовною аудиторією. Так, російська аудиторія для нас дуже важлива.
Розкажіть, будь ласка, про цей напрямок пошуку інформації з відкритих джерел. Як це робиться і що з цим досягається?
Один зараз з таких ключових напрямків на даний момент в нашій роботі. Зараз ми живемо в 21 столітті і колосальне покриття оцих соціальних мереж і будь-якої соціальної активності людей, воно дуже швидко все входить фотографіями, якимись постами, входить в інтернет, особливо в соціальні мережі. І там умовно, якщо частина людей, там якихось мирних, собі просто люблять фотографувати їжу, то, наприклад, люди, які там агресивно настроєні, або ці, вони люблять фотографувати себе на фоні там розбитої техніки, чи себе десь в якомусь військовій формі.
Формі.
Абсолютно, як ви можете спостерігати. Тобто люди, це такий ніби хитрий феномен цього нашого часу, цих початку 2010-х, що дуже модно, дуже цікаво виставляти, викладати якісь свої фотографії. Власне, особливість цих соціальних мереж, що коли людина робить фотографію, до неї завжди підкладається геотег. Ну, тобто цей геотег, його можна відчіпляти, відключати, але він, як правило, за замовчуванням всіх от наших пристроїв він знаходиться. Російський військовий там зафотографував себе, де він стоїть з автоматом, ніби серед якихось зелені, серед якихось кущів. Але там, типу, ця фотографія, вона має геотег. І якщо, типу, включити цю фотографію, то можна знайти локацію, тобто в самому файлі фотографії знаходиться локація, де знаходиться, власне, де була розроблена та фотографія. Це одне з, я не знаю, з залізних доказів того, що і якщо співставити кілька інформацій, там, що цей от хлопець, він там служить там, в якомусь там російському військовому з'єднанні.
І так само у нього це написано
так, в соцмережі. Зрештою так, ну, в соцмережі він відкрито про то каже, і тут він оцю фотографію з якимось російським автоматом чи снайперською гвинтівкою, яка знаходиться тільки на озброєнні Росії, і фотографія з геотегом з цією локацією, там, я не знаю, Луганська чи Донецька область, чи там сам Донецьк. Це дуже, ну, тобто, це дуже добрий матеріал для цього розвідки відкритих джерел, і от, власне, тим, чим ми займаємося. І таким чином нам вже вдалося зібрати величезну базу даних на російські цілі військові підрозділи, на військові формування, які там знаходяться, на людей. Ми так само намагаємося співпрацювати з іншими сайтами, і з іншими, ну, наприклад, як миротворець, які власне, виписують прізвище, ім'я по батькові, і там, де хто живе, власне, тих людей, які воюють там на Донбасі. Це соціальні мережі, це одне, але так само ми паралельно проводимо роботу з нашими інсайдерами, які знаходяться там на Донбасі, тому що будь-яка інформація, вона має бути перевірена. І, власне, ми перевіряємо там якісь, особливо щодо техніки, ми перевіряємо там, узгоджуємо то з ними, і тоді вже ми видаємо на гора, умовно, той матеріал, який ви бачите.
Ну, те, що ви розказали, як на мене, це такий теж залізний доказ сили соцмереж. Ми також спитали у перехожих на вулицях Черкас, чи вірять вони в реальний вплив соціальних мереж на їхнє життя.
З позаминулого року, з цих подій, то повідомлявся так, що в Фейсбуку маю аккаунт. А чи мають вони вплив? Ну, в принципі, якщо там аналізувати всі новини, там, то якісь певні висновки для себе можна зробити. Наприклад, знайти таку чітку межу між перебільшенням і фейковою інформацією.
Мені здається, ну той самий Твіттер – це просто люди хочуть всім розповісти, що вони роблять, і тому просто розповідають. А те, що ВКонтакті, ну так, я читаю зазвичай спільноти, в яких якась є корисна інформація стосовно тварин, природи, тому подібне. Ну, хіба це політичні, не читаю.
Звісно, ось в Умані, в яких боксер побив подружжя, написали пустовару, який є головою Черкаської МВС, то він зразу відповів, що буде якась реакція, тобто в Фейсбуці. Ну, я таким не користуюся, якби, ну, я читав, що є таке діло.
Так просто легше, швидше пояснить, написати, і багато користувачів просто прочитаються все, і, ну, кого це затроне, той допоможе.
Зараз більше на віртуальному, чим в реальному. Якщо чесно подивитись на це з боку, то більш віртуально. А потім вже хто, якщо вже доходить до більш такої серйозної справи, то вже тоді люди виходять вже на справді.
Користуюсь соціальними мережами і щиро вірю, що мають вплив, тому що ми займалися також волонтерством і також запускали проекти через соціальні мережі і принесли нам дуже-дуже багато користі. Так що віримо, що дуже допомагає.
Ну, ось окрім отримання інформації, поширення інформації, можна говорити про збір коштів в соцмережах, збір людей на якусь подію, це так само зрозуміло. Цікавим є і поширення інфографіки, фотографій і карт. Я бачила на вашому сайті цілий підрозділ карти. Що це за підрозділ?
Дивіться, це є наша, ну, так само, типу, такий, як наш кольок, бо ми бачимо, як нам вважали, ну, ми для себе, типу, побачили, що недостатньо тих карт, а й тієї аналітики, яке дає, наприклад, РНБО. І, ну, тобто, вони такі дуже загальні, здалека. І ми намагаємося, ну, тобто, і ми, власне, тоді розпочали таку роботу, що чітко промальовувати і в описах наших, тобто, у нас так, типу, є мапа, відповідно, з розстановкою сил, і вона пояснює, вона ніби як ілюструє певну аналітику, тобто, де є найбільш загрожені ділянки фронту, де знаходяться якісь, ну, тобто, де якісь проблемні або слабкі, з того, що ми знаємо, там якісь ділянки з російськими, ну, тобто, де знаходяться російські війська. Тобто, які частини Росія, ну, які частини ДНР, ЛНР посилює, які частини фронту.
Тобто, це допомога українському війську?
Так. Саме так. Воно з одного боку допомога, і з другого боку ми тим, що ми відкриваємо ці скупчення російських військ, показуємо їх на картах, ми вже збиваємо, власне, якісь плани, якісь задумки, які робить російське командування.
Для цього треба бути якимось фахівцем? Це ж складно розібратися.
Безумовно, дивіться, з нами інформнапалм – це величезна сітка, яка складається з дуже багатьох людей, дуже різних професій, яка складається там з серйозних аналітиків, які працюють які не відкривають просто свого обличчя, або не кажуть, хто вони. Потім, ну, працюють інкогніто. Це є колишні військові, які займалися, власне, якимись аналітичними моментами або військовою технікою, тобто все, що з тим пов'язано. Тобто в нас є просто як різні люди, об'єднані одним баченням. Відкривати, ну, тобто проливати світло на те, що намагаються максимально, сховати. Тому що вона так само, інформнапалм, він зародився, тобто так само, як дієвий продукт цього інформаційного суспільства і продуктом так само соціальних мереж і оцього спілкування.
Ось що цікаво, ви розповіли про карти, що вони якимсь чином можуть допомогти українським військам. Ви співпрацюєте з Збройними силами, з добровольцями, ви якось надаєте їм цю інформацію, чи, можливо, вони у вас певну інформацію просять?
Дивіться, ми співпрацюємо, більше того, ми намагаємося всіляко, ну, не відкривати якихось з української сторони, не відкривати якихось планів. Тобто ми вже, коли ми публікуємо цю нашу інформацію, для нас дуже важливо не зашкодити. Не зашкодити нашим військам, нашим цим, навпаки, тобто ми хочемо їм допомагати. Тобто, перше, ми публікуємо тільки вже тоді, коли вона втрачає, ну, тобто, коли наші підрозділи, наші хлопці вже все знають, ну, тобто, знають там цю ситуацію. І тільки, ну, ми намагаємося жодним чином не якось не зачепити інтереси армії. І щодо нашої співпраці, так, типу, ми співпрацюємо, ми їм надаємо якусь певну інформацію, вони з нами спілкуються, тобто є взаємодія.
Скажіть мені, будь ласка, таке, оскільки вони потребують цієї інформації, чи значить це, що в армії немає відповідних фахівців, експертів, людей, які можуть провести такий самий аналіз? Чи не вистачає людей, чи немає їх там?
Чому? Вони армія має своїх аналітиків, свої дослідження. Ми просто тут як допомагаємо.
Я зрозуміла. Просили інформації в Харкові, розповісти Анатолій Мажор. Після того, як історії з примусовим приводом хлопців до військкомата, буквально їх забирали з вулиць, з метро, набула розголосу в соцмережах, військові визнали, що вони перегнули палицю і пообіцяли дотримуватися закону. Давайте подивимося.
Медкомиссию не проходил, уже есть результаты, типа годен, повестки не было. Беспредел и незаконные действия. Кто не спрятался, тот в военкомат. Люди в форме, не показав документы, удерживают якобы уклониста, не показывая документов по задержанному, отбирая телефоны и препятствуя законной съемке.
У червні харківську спільноту сколихнула інформація про примусове доставлення юнаків до військоматів.
Не держи, не ламаємо руку.
Пацан. Я не ламаю, просто ламають по-другому.
Людей ловили на вулицях та у харківському метрополітені, затримували у навчальних закладах. Після численних фейсбук-постів про порушення закону до вирішення проблеми підключилися правозахисники. Вони нарахували до 200 подібних випадків.
Порушення полягало в тому, що цим людям, яких затримали от на вулиці, в метро, на вокзалі і так далі, повістки вже вручали на зборному пункті, що є порушенням цього положення.
Після масового обурення в соціальних мережах та здійняти правозахисниками галас, військові визнали, що діяли нестандартно, щоб збільшити показники.
Таких моментів ми будемо старатися не допускати. Просто уточняти личність. Вручать повестку, возможно, для прибытия в военкомат, но, допустим, не доставку его в районный военкомат.
Правозахисники зі свого боку просять потерпілих не мовчати, а звертатися зі скаргами до військової прокуратури. І додають, якщо проблема набуває розголосу в соцмережах, це дозволяє вирішити її набагато легше. Анатолій Мажора, Молодь Плюс, Радіо Свобода.
Отже, правозахисники визнають, що сила соцмереж дійсно реальна. Цікаво, є ще співпраця «Інформнапалма» з міжнародними організаціями, аналітичними центрами. Розкажіть, будь ласка, про це.
Дивіться, останній власне, такий приклад дуже доброї співпраці – це було наше «The Atlantic Council». Вони, як ви знаєте, недавно оприлюднили велику доповідь про цю російську присутність на Донбасі. Для західних ЗМІ, журналістів, вони так само опиралися, консультувалися з нами, опиралися на матеріали, зокрема, нашого одного з найсильніших розслідувачів Іраклія Комахідзе. Для нас дуже важливий цей момент те, що вони вважають нашу інформацію reliable source, тобто таку, на яку можна розраховувати. Тобто це для нас така була велика, така велика приємність, і воно нас надихнуло. Ми зрозуміли, що ми робимо важливу справу не тільки для українського суспільства, для суспільства, але, власне, і для експертів. Так само от ми зараз допомагаємо їм, перекладали, зокрема, їхню цю велику доповідь на російську мову. Зараз, можливо, так само готуємо україномовну. Так само ми працюємо, спілкуємося з різними експертами з європейських інституцій, Сполучених Штатів.
Як ви гадаєте, яка подальша доля «Інформнапалма»?
Дивіться, це цікаве запитання. Насамперед, поки відбувається оцей конфлікт на Донбасі, ми будемо працювати в тих напрямках, в яких ми працюємо. Все починалося з Криму, тоді ще ніхто навіть не думав, що буде така широка війна на Донбасі. Тобто цей вузький момент Криму і те, що відбувалося там, потім воно все так перейшло на таку величезну ширину. Знаєте, мені здається, що «Інформнапалм» – це як відповідь громадянського суспільства на те, що закидає на пропаганду і на інформаційну війну. Тобто, чим більше Росія намагається пустити оцього, диму, чим більше намагається сказати, що насправді нічого не є правдою і все є релятивно, тим більше, власне, це громадянське суспільство намагається, розширює оцей свій його імунітет, бореться от з тим вірусом, і так само «Інформнапалм». Тобто воно починалося з Криму трохи вужче, далі ми перейшли на Донбас, цей конфлікт на Донбасі, далі чим більше Росія набирає обертів в пропаганді, там умовно Лавров там заявив, що там нема якихось того цього. І ми вже зразу, а в нас вже відповідно є купа таких матеріалів, які доводять абсолютно протилежне. Тобто, подальша доля «Інформнапалму», мені здається, що це розвиток. По-перше, в нас вже сформувалося дуже сильне ядро, і воно далі продовжує поповнюватися новими людьми. І так само я дуже запрошую слухачів, читачів Радіо Свобода, щоб вони так само приєднувалися до нашої спільноти. Для нас важливо не тільки показувати, власне, те, що відбувається там в Росії, але якось висвітлювати щось глобальне, якісь глобальні процеси, оцю глобальну інформаційну війну. Зокрема, наприклад, оця ситуація, що зараз відбувається в Сирії, ISIS, вони так само зі свого боку ведуть дуже таку щільну пропагандивну війну. І це так само, ми відчуваємо, що ми частина якогось великого глобального процесу. Мисль глобально, дій локально. От поки що ми діємо локально, а потім, можливо, якщо нам вдасться, тоді ми будемо якось розширювати, переходити там на інші теми. Але я впевнений, що оскільки конфлікт ще буде довго, і «Інформнапалм» такий, який він є зараз, мусить буде ще працювати і розвиватися, власне, в дискусії з цим шквалом інформаційної пропаганди з боку Російської Федерації.
Я думаю, правда людям завжди потрібна, тому «Інформнапалм», напевно, буде потрібен. А це була програма «Молодь Плюс». Зі мною в студії був Микола Балабан. До зустрічі на наступної п'ятниці.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.